гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Гарачае лета 2018-га. Справы, якія ўзрушылі Беларусь. Справа Курапатаў, справа Коржыча, справа пафігісцкага ўраду, справа медыкаў і справа Белта. Пра ўсё гэта ў перадачы, якую вядуць Александр Лукашук, Ганна Соус і Дмітрий Гурневіч. Зона свабоды ў суботу 8 верасня ў 18:05 у эфіры «Белсату». А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Прывітанне. Палітычную тэмпературу гэтай восені вызначае палітычнае лета, а яно было беспрэцэдэнтна гарачым. Разглядаць справы, весці іх расследаванне і выносіць аб'ектыўныя справядлівыя прысуды разам з экспертамі і гледачамі сёлета я буду разам з калегамі Ганнай Соус, Дмітрием Гурневічем і, канешне, аналітыкамі свабоды, з многімі з якіх вы сустрэнецеся, паважаныя гледачы, ўжо сёння.
Мы выбралі 5 найважнейшых справаў. Справа абароны Курапатаў, натуральна, справа масавых арыштаў медыкаў і прышчэпак, справа Александра Коржыча і дзедаўшчыны ў беларускім войску, справа Белта і пераследу незалежных медыяў і справа так званага пафігісцкага ўраду, адпраўленага ў адстаўку.
Дык жа за справу.
На пачатку чэрвеня каля Курапатаў, месца масавых расстрэлаў у сталінскія часы пад Менскам, адкрыўся рэстаран пад назвай «Паедзем, паедзім». Усё лета доўжылася кампанія пратэстаў супраць гэтага кабака на касцях, як называлі яго пратэстоўцы. Часам сутыкненні вакол рэстарану набывалі надзвычай вострыя формы. Узнікалі сутычкі, траўмы ад аўтамабільных наездаў, пратэстоўцаў неаднойчы штрафавалі і адміністрацыйна арыштоўвалі. У нашай менскай студыі наш калега Алег Грузіловіч, які пільна сачыў за справай Курапатаў. Алег, вось, прайшло ўжо 3 месяцы пасля пачатку пратэстаў, рэстарацыя не толькі не закрылася, але не спыніла сваё існаванне, па-моему, далей працуе. Як бы вы ацанілі гэты перыяд? Чаго дамагліся пратэстоўцы, а чаго не?
Мінулым панядзелкам у Курапатах каля рэстарацыі «Паедзім-паедзім» якраз прайшла прэсавая канферэнцыя абаронцаў, дзе быў агалошаны адказ вось на гэта ваша пытанне. Але вот проаналізаваўшы то, што там было сказана, можна там так крытычна ўспрыняўшы гэта, можна дадаць, і вот будзе адказ на таксама на пытанне, што паказалі Курапаты за гэтыя 3 месяцы. Значыць, вось Павел Сідарынец сказаў на прэсавай канферэнцыі пра 4 асноўныя вынікі. Гэта першае, што ўдалося за гэты час, за 3 месяцы, значна пашырыць вот агалошэнне этой тэмы курапацкай. Па-другое, што ўдалося фактычна заблакаваць, байкатаваць гэтую рэстарацыю, ёй не ўдалося працаваць добра, фактычна на мяжы банкрутства, як кажа Сідарынец. Трэцяе, это на некі час ўдалося аб'яднаць палітычныя і грамадскія арганізацыі вакол гэтай барацьбы. Ну і чацвёртую, увогуле, актыўнасць вакол Курапатаў і ў саміх Курапатах павялічылася, там больш стала наведнікаў, больш людзей прыходзяць, крыжы ўсталёўваюць свае асабістыя, нават нейкія ўрадавыя дэлегацыі пачалі прыходзіць. З гэтым усім можна пагадзіцца. Але ўсё ж такі ёсць і крытычныя завагі, прыкладна, у мяне, што першая, ну, курапацкая тэма сапраўды загучала, але з іншага боку яна паказала, што пакуль курапацкая тэма не стала вось гэтай нацыянальнай каштоўнасцю для ўсіх беларусаў. Вось гэтыя 30 гадоў, што прайшлі, яны, ну, не то што марудна прайшлі для курапацкай тэмы, але вялікага прагрэсу не назіраецца. І мы бачым, што вось акружыць курапаты крыжамі недастаткова, каб вот эту маральную каштоўнасць укараніць у беларусах. Ну, трэба іншае нешта рабіць. І цяперашнія вот намаганні па мемарыялізацыі гэтага комплекса, гэтага месца, магчыма, па адкрыцці помніка, яны вельмі вартыя. І другое, вельмі такая крытычная заўвага наконт, напрыклад, аб'яднання апазіцыйных сілаў. Я бачу, што так, аб'яднання адбылося і пэўнае вакол той тэмы, але я асабісто бачу вельмі вялікую слабасць нашых палітычных апазіцыйных арганізацый і партыяў. Некаторымі днямі, калі ішла вахта, буйныя нават партыі не маглі ні ўвогуле забяспечыць яўку сваіх сяброў. Не тое, што на працяглы час яны могуць весці нейкія кампаніі. Тут фактычна вся праца вядзецца за кошт 20 пэўных актывістаў, якія не датычныя да арганізацыі, я б назваў іх героямі. Вось аднаго з іх сёння Павла Сідарынца судзяць, зноў ён яго чакае чарговы тэрмін. Тож вот гэтыя людзі ахвяруюць сабой, яны гатовыя на самыя вялікія ахвяры, але, ну, громадство, покуль молчить. Ну и третье, накут бойкота. Основная мета все ж таки покуль не досягнутая. Так не удалось этому ресторации запрацевать добро. Мало наведников туда приходит. Але вот недавно у жнивни там прошло на вот веселье. Ну то есть покуль, если вынику нема. И бизнесовцы, которые за ним стоят, демонстрируют такую упартость и выживальность. Либо борьба протягивается. Ну и вот сегодня проходит суд, и под питанием агульный сход, который призначен на неделю, где будет вырашаться лёс дальнейшего пикетования. Улада демонстрирует, что она протягивая репрессии великие относно куропатов, что это часовая либерализация, которая была ввешена, она вельми локальная, вельми такая часовая.
Если вернуться непосредственно до куропата, все-таки увага незалежных сродков массовой информации до их протягивается. Вот наша коллега Ганна Соус неколи больше за 200 дзён запар вела репортаж с куропатов. Вот гэты протест и той протест. У чем розница и какие, по-вашему, его перспективы?
И той протест моральный. Он застанется у истории, незалежно от вынику. Была побудована кольцевая дорога. Кто сгадывает? Сгадывает 8 месяцев, в тяжких умовах, у лесе.
Сам протест больше важный,
чем... Больше важный, он застанется у истории. У долготерминовой перспективе поедем, там не будет. У короткотерминовой, и он застанется, максимум, без дохода, без всего. Але гэта, передусім, моральная акция, якая застанется у истории Беларуси, застанется у истории обороны куропатов. Как бы это отчаянная акция, якую, як я абсолютно згодна з Олегом, сапраўдныя герои робят.
8 жніўня пачаўся процесс об гибели в учебном центре печи солдата Александра Коржича. На лаве подсудных трое сержантов.
Пінчук Александр Коржич пайшоў у войска ў сярэдзіне траўня 2017 году. Праблемы пачаліся праз некалькі месяцаў. Малады салдат прасіў родных і сяброў пералічыць яму на картку грошы. У верасні Александр расказаў маці пра паборы, а таксама пра тое, што больш не хоча плаціць сержантам за магчымасць карыстацца мабільнікам, ахову і спакой. 3 кастрычніка цела Александра Коржича з нацягнутай на галаву майкай і звязанымі нагамі знайшлі павешаным у падвале. Першая реакция правоохранительных органов и Министерства обороны была однозначной – самогубство. Однако уже 10 кастрычника у частцы Коржича почалися массовые затримания сержантов, прапорщиков и офицеров. История дошла до Лукашенки, який праз прес-секретара пообяцав мати загинула солдата знайсти и покарать виноватых. З'явилася нават петиция – сбор подписов за отставку министра обороны Раукова. Однако у вынику своих посадов позбавились только керавництва частки Коржича в печах.
А з нами на сувязі з Менскай студыі Александра Дунько. Александра, як справа Коржича пачалася і ў чым яе адметнасць?
Так, сапраўды, ўжо амаль месяц, як ідзе разгляд справы аб смерці Александра Коржича, пацярпелымі там прызнаныя 50 чалавек. У тым ліку гэта маці Александра Святлана, але большасць пацярпелых гэта салдаты. Вот іх усіх прывялі ў суд, і ўсё, што мы раней ведалі пра дзедаўшыну, то, што мы цяпер вот пачулі ў гэтым эксплейнеры пра тое, што была сістэма выкупу мабільных тэлефонаў, што салдат гэтых збівалі, што сяржанты прымушалі іх хадзіць у краму, прыносіць прадукты. Про все это мы до суда ведали, але мы не ведали, как сами солдаты до этого ставились. И вот уявите себе, что каждый амаль этих 50 человек, вот он стоит перед судом и кажет, а что такого? А вот меня это я не покутывала от этого, меня это не принижало. И они, все эти хлопцы молодые, из разных мест в Беларуси, они все воспринимали эту систему как належную. Она их абсолютно не принижала и не выкликала у них никакого суперечения. И они даже не разумели, кому и за что они могут скардиться. Меня так само моцно уразили поводины былого начальника 72-го навучального центра, это Константин Чарнецкий, он теперь отхиленный уже от своей посады, але его запросили в суд, каб он давал показания. Так вот, он при всем масштабе этих порушений, которые были выявлены под час следства, он заявляет, что он ничего не ведал, никто ему ничего про такое не поведомлял. Ну, это, конечно, возникают усилякие пытания про компетентность и вовле про сумленность тех кадров, которые находятся у белорусским войску. Уразило меня так само тое, як мало войскоўцаў, увогуле, як мало людей попросили пробачэння у Светланы, у жанчыны, якая страціла сына ў беларускім войску. Але самое, конечно, уражвальнае, что просто жахае, это тое, что на суд по справе Коржича ходзяць только журналисты. Вот там, уявіць сабе, выделили такую вялізную залю, и она вся пустая. И туды приходзіць только Светлана, маці, яна одна супрацьстаіць усёй гэтай системе. Гэта жахлівае. жахливое видовище. И, конечно, это все свежесть и про нашу и апатию, и роспач, и про то, что мы не верим, вот то, что нашими деяниями можно нечто поменять. И вот у дочинения до этого суда мы все ведете, как ты, солдаты, которые лежат, что да, с нами так можно.
Александра, то, что вы зараз сказали, фактично отказывая на питание, який уплыв может эта справа иметь на громадство? Ну, зараз мы бачим вот что ніякага. А на армію, скажіть, на самі некі ўнутраны парадкі, загады, змену клімата, інтанацыі ў арміі, это можа мець? То, что в суде зараз это разглядается?
Ну, конечно, гэтая смерть Александра Коржыша, она страсянула просто белорусское войско. За апошний час, это год прошел с ягонай смерти, каля 50 криминальных справов заведено у дачыненні да вайскоўцаў, гэта па так званой дзедаўшчыне. Ужо больш за 20 чалавек салдатаў тэрміновай службы асуджаны па гэтай справе, і яны ўжо адбываюць свае тэрміны пакарання. Вот я размаўляла з самой Светланай, і яна па распараджэнні Александра Лукашэнкі мела доступ да ўсіх матэрыялаў справы. І вот яна кажа, па ейным меркаванні, у тым месцы, дзе служыў ейны сын, дзейнічала арганізаваная злачынная групоўка. Яна гэта так і кажа. Вот гэтыя людзі займаліся тым, што яны выбівалі грошы з салдат. Яна лічыць, што на лаве падсудных мусяць быць афіцэры. Асабліва яе абурае тое, што там няма вот гэтага згаданага ўжо Канстанціна Чарнецкага, што ён не адказвае за смерць ейнага сына. Мы ведаем, што ў войску ідуць змены, што там усталявалі камеры назірання, что солдатам дозволили користаться мобильными телефонами, что офицеры, яны тримают сувязь с батьками этих солдат терминовой службы, якія у них служат. Але ці гэтыя змены достатковые, тяжко оценить. Вот сама Светлана кажа, калі характеризует эту ситуацию, она кажа таким простым народным высловием: рыба гніе з головы. Ці наша держава, ці наша ўлада асэнсоўвае злачыннасць гэтай сістэмы, ці яна гатовая яе мяняць, ці наадварот, яна выкарыстоўвала і будзе працягваць выкарыстоўваць гэтую злачыннасць, каб выхоўваць яшчэ дадаткова сабе пакорных, вот такіх паслухмяных, маўклівых рабоў, якія падпарадкоўваюцца любым прыказам. Я вот у мяне няма адказу на гэтае пытанне, хаця вельмі хочацца верыць у лепшае, што гэты суд і гэтая справа і канкрэтна гэтая жанчына, гэтая беларуска Светлана Коржыч нешта памяняе.
Александра, вельмі кароткае пытанне. А ці сама маці Александра Коржыча задаволеная тым, як ідзе гэты працэс? Бо мець справу, доступ да справы, гэта як бы адзін бок медаля, а вот сам працэс.
Я яшчэ раз паўтаруся, што яна не задаволеная тым, што над гэтым працэсе і ўласна па смерці ейнага сына адказваюць толькі вот гэтыя тры сержанты. Яна таксама не задаволеная з тым высновамі следства, якія зробленыя, ўласна тым, што то нібыта Александр Коржыч загінуў у выніку таго, што яго давялі да самагубства. Светлана настойвае на тым, што гэта забойства, і я ведаю, што яна вот сказала, што я чакаю толькі вынікаў суду, якое будзе рашэнне. Калі яно мяне не задаволіць, яна на гэтым не спыніцца і будзе дабівацца таго, каб ейная версія ізноў разглядалася, а гэтая версія Александра Коржыча забілі ў войск.
Летам у Беларусі з'явіўся новы ўрад. Александр Лукашенко прызначыў ўжо 8-га прэм'ер-міністра. Напярэдадні кіраўнік дзяржавы збагаціў беларускую палітэканомію і тэорыю дзяржаўнага менеджменту новым тэрмінам – пафігізм.
Прычына адна – пафігічэскім адношэнні правіцельства к паручэнню прэзідэнта. Паэтому на этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, которая мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения?
Ну, мы протягнем гутарку с нашим коллегам в Раской студии Юрием Дракохрустом. Юра, ну насамрэч, чаму Александр Лукашенко гэтак абрынуўся на сваіх урадоўцаў? Навошта так тэатральна было мяняць урад?
На мой погляд, гэта быў безумоўна спектакль. Тым сэнсе, што гэта не некі эмацыйны выплюх, это не абурэнне тым, што там нехта дах не пабудаваў, не адрэмантаваў. Гэта быў халодны разлік. І безумоўна, Лукашенко ведаў да гэтага разносу, да гэтага спектаклю, што ён хоча зняць урад. І тое, што адбылося ў Варшаве, гэта была падрыхтоўка, як бы ў двух аспектах. Адзін аспект – это прадэманстраваць публіцы, што батька дуже, батька магутны, батька всіх можа паганяць. А другі момант гэта як бы патлумачыць, даць тлумачэнне, навошта гэта ўсё адбываецца, чаму трэба мяняць урад. Ну вот, дах не пабудавалі. Насамрэч, на мой погляд, чаму ўсё-ткі Лукашэнка вырашыў урад зняць, гэта, калі коротка адказваць, Расія. Всі тыя падарункі, якія ад Расіі якраз і тым летам, як бы пайшлі. Гэта тое, што Расія не спяшаецца даваць крэдыты, якія, ў прынцыпе, абяцала праз банк развіцця еўразійскі. Тое, што летам гэтага году яна фактычна прыняла рашэнне о так званым падатковым манеўры з наступнага году, які вельмі істотна ударыць па беларускім бюджэце. І нарэшце рашэнне пра скарачэнне, істотнае скарачэнне ўжо сёлета паставак нафтапрадуктаў. І Лукашэнка на это ўсё рэагаваў, і ён і летам і казаў пра тое, што, маўляў, глядзіце, можа так скласціся, што ў іншай дзяржаве апынемся. Ён казаў пра барбарскія падыходы Расіі. Тут яшчэ і праблема ўзнікла з кандыдатурай вельмі сумніўнай, спрэчнай, прынамсі, расійскага новага пасла. Вот. І у Лукашэнкі, я так разумею, склалася ўражанне, што у папярэдняга ўраду, ўраду Кабякова, ну, папросту кажучы, недастаткова крепкіх хрыбет, каб супрацьстаяць гэтым выклікам. Магчыма, ён палічыў, што гаспадара Румаса будзе пакрепчым. Ну, вот. А ўсё астатняе это спектакль.
Юрый, а што можна чакаць ад новага ўраду Сергея Румаса і ці ўвогуле варта чагосьці чакаць, апрача магчыма вось рамонту гэтага даха, які то працякае, ці то паехаў?
Я боюсь, что дах, дарэчы, так и не отремонтуюць. Вот. Але я мяркую, что, калі коротко, можна чакаць. Так, у Беларусі ёсць такая версія, што, маўляў, увогуле там, хто там на версіі мяняецца, это не мае значэння. Маўляў, адзіная ў Беларусі навіна – это калі Лукашэнка сыдзе з пасады. Всё астатняе не навіна. Я так не думаю. Урэшце рэшт, некалькі гадоў таму Лукашэнка памяняў кіраўніцтва Нацыянальнага банку. І сказаць, што ўсё вот, пры Паўле Калаўры было так жа, як і пры яго папярэдніках, не так. І в этом сэнсе спадар Румас можа сёе тое памяняць. Можа нават не таму, што, так сказаць, яму там дадуць некія вялікія паўнамоцтвы, а таму, што выклікі, тыя, прынамсі, расійскія выклікі, пра якія я сказаў, вот, і, ну, магчыма, яны будуць вымагаць пэўных мераў, пэўных крокаў ад Беларусі, і, магчыма, ён это зробіць. Я хачу нагадаць, што ў яго рэпутацыя рыначніка, дарэчы, яго з ўраду ў 13-м годзе то выгналі менавіта за гэта. Так што я не магу сказаць, што, маўляў, нічога ніколі не зменіцца, можа і змяніцца. І я не выключаю, што як вот і было, скажам, з прызначэннем Калаўра, нават сам выбар іншага чалавека ўжо можа сведчыць пра тое, што ўлада, вышэйшая ўлада, у тым ліку і сам Лукашэнка, бачыць неабходнасць зменаў.
У эфіры «Зона свабоды». Вы слухаеце скарочаную версію перадачы. Тэма выпуску – гарачае лета 2018-га.
Сёлета 13 жніўня ў Ганцавіцкім раёне двумесячны хлопчык памёр пасля прышчэпкі Эўпента. Пазней стала вядома, што ў траўні пасля прышчэпкі Эўпента памерла 4-месячная дзяўчынка. Часопіс «Ежедневнік» апублікаваў расследаванне, у якім даводзіў, што вакцына, не зарэгістраваная ў Беларусі, не праходзіла праверак у краіне. Вось як тлумачыліся прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя.
В 2017 году в Республике Беларусь возникла критическая ситуация с поставкой АКДС вакцины из Российской Федерации от нашего традиционного партнера-поставщика. К сожалению, практически ежегодно выявлялась проблема с качеством вакцины. Отдельные серии АКДС вакцины не допускались к медицинскому применению в нашей стране. Ситуация, которая возникла в 2017 году в связи с поставкой в страну бракованной вакцины, мы воспринимали как чрезвычайную ситуацию эпидемического характера, грозившую срыву не просто национального календаря прививок, но и, возможно, повлечь распространение смертельных инфекций в стране. С целью предотвращения срыва иммунопрофилактики Минздравом прорабатывалась параллельно возможность альтернативных поставок АКДС вакцины из других стран. Это были страны Китай, Индия и Корея. В результате в ноябре 2017 года было принято решение о государственной закупке из одного источника пятивалентной вакцины Эвпента содержащий компоненты коклюш, дифтерия, столбняк, а также гепатит Б и ХИВ в количестве 200 тысяч доз.
Таким чином, для попереджения взрыву иммунопрофилактики. Мы вас специально дали глядачам послушать дословное тлумачение Министерства аховы здоровья. Наша коллега Инесса Студдинская шмат займалася этой темой и широким медицинским контекстом. Скажите, коль ласка, мы маем, по-вашему, Инна, с доказанным выпадком что-то несчастный выпадок, раз на миллион такое бывает. Те тут справа все ж таки больше системная, иншая.
По-перше, вельми дивно, что для прищепок детей была выбрана незарегистрованная вакцина. Коли я размовляла с экспертами в этой сферы, с представниками вельми серьезных фармацевтичных, усясветных таких компаний, и они казали, такого быть не может. Ранее за усюды у Беларуси вот центр, у нас есть центр экспертиз, який региструет леки, у нас вельми жорсткий был контроль. И для детей, ну, такого быть не может. Мне навод пропоновывали у реестры, и что я не так пишу, что может быть международное назов иншей этой элпенты. И Министерство аховы здоровья молчало. Я уже пошла по телефонным доведнику. Я взяла у всех эти телефоны центру экспертиз и начала телефоновать просто вот, бо с пресс-службой вельми тяжко працевать. И мне начальник управления лековых сродков таким раздразненным голосом сказала: да, она не зарегистрованная, можете проверить по реестры. Мы это дали на сайт. И литерально у середине дня, до этого я не могла дотелефоноваться у пресс-службы, она была, все министерство было занято приемом еврокомиссара и министра аховы здоровья Ажну Астраханова Астраханской области. Тут мне на мобильный телефонует сама пресс-секретарка и каже: а вам докладно это сказали? Я кажу: да, докладно. И вот на наступный день уже отбылся брифинг. Брифинг был такой дивный. Каждый написал вот на аркуши с 5 чиновников, отрапортовал и сбег. Топок по неким нарыхтованным по заготовце, вот то, что только что вы нашим слухачам и дали возможность послушать, чиновники просто сбегли. Что отрымливается? Ежедневник написал, что саправды не зарегистрованная вакцина, але по закону, а о лековых сродках у двух выпадках могут у нас применяться не зарегистрованные лековые сродки. Это первое, коли идут выпробования. И другое, это эпидемия, ти некий надзвичайный выпадок. Ну, выпробования, в принципе, это, кажут, все международные компании на урате, бо это вельми складанная процедура, а что тычется эпидемии, нема. И отрымливается, что значит, некий іншие. Может, были шерые схемы. Оправдывались чиновники, что они, саправды, вот, коли с российской вакциной отрымалось такое, что она бракованная, и они звернулись у вельми уплывовые такие компании, британскую GlaxoSmithKline и Sanofi Pasteur. И сказали, что французская, что мы хотим закупить 500 тысяч доз вакцин. И такую партию, конечно, планово працуют все фирмы, сказали, мы так худко поставить не можем. И шукали вот уже по всем свете. Перелечили там Индию, Китай и вот Паўднёвую Корею. Але у Паўднёвой Кореи гэта лек так само не зарегистрованы, высветлилася. И вот зараз ну, вот это, нас усё кормят, что...
И на то, что вы кажете, что нават не зарегистрованы у Кореи, это, конечно, фантастичный аспект этой справы. Конечно, весь этот брифинг ставить под великий сумнев.
Ну, Інна, вот справа о прищепках виглядає, ну, фактично, і як протяг і наступство справи медиків. От були затримані десятки високих особ у медичній сфері. Як ви міркуєте, от чому не був покараний був міністр охови здоров'я, от тепер уже були віце-прем'єр Василь Жарко, і як це все зв'язано?
Тут тяжко сказати. Одне, що одним з перших затримали директора центра экспертиз и выпробований, який займається проверкой и закупками леков. Може быть, его прозвище Столярову, его затримали, до речи, с наместником министра Лосицким, а Василь Жарко, який був віце-прем'єром, коли журналісти задавали питання, що відбувається, він казав: я шокований. Вот. Але пайшлі іншыя затрымкі. Александр Лукашенко выказаўся на конт лекаў, парадку, але я не ведаю, як это будзе. Я хачу тут яшчэ адну такую лічбу прывесці, што вот эту расійскую вакцыну закуплялі по кошту 10 рублёў за дозу, а эта карэйская вакцына абышлась у 40 капеек. Я разумею, што брытанскія вакцыны і французскія каштуюць значна даражэй, адна доза вось у у приватном центре 95 рублёў каштуе, але эканоміць на здароўі дзетак вот з такімі неправеранымі лекавымі сродкамі, гэта, канешне, кашчунства.
Справа медыкаў, пра якую мы зараз гаварылі з нашымі калегамі, канешне, это працяг бясконца, вось уже чвэрць стагоддзя барацьбы з карупцыяй у Беларусі, дзе самая закрытая і бюрократызаваная сістэма эканомікі і кіравання стварае і будзе ствараць усё новыя карупцыйныя стымулы і справы.
Ператрусы ў рэдакцыях і ў кватэрах журналістаў інфармацыйнага агенства «Белапан» і парталу «Тутбай». Затрыманне рэдактараў і карэспандэнтаў. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным карыстанні платнай стужкай навінаў дзяржаўнага інфармацыйнага агенства «Белта». Праз некалькі дзён журналісты былі вызваленыя. Ну, от нашы калегі Ірына Левшына, Марына Золатава, пазней фігурантам справы, было забаронена выязджаць за мяжу. А з намі на сувязі з Менску цяпер аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Ну, Віталь, ну чаму пачалася справа Белты? Журналісты недзяржаўных выданнях што сапраўды абакралі, от як заяўляецца дзяржаўнае агенцтва навінаў?
Ну, вядома, рэч не ў гэтым. Я думаю, тут варта выдзеліць некалькі пунктаў. Першае, барацьба цяперашняга палітычнага кіраўніцтва, цяперашняга палітычнага рэжыму супраць незалежнай прэсы працягваецца фактычна амаль увесь час ягонага існавання. Былі закрыцці газетаў, былі праблемы з падпіскай, былі прыкрыцці сродкаў масавай інфармацыі электронных і так далей. І можна сказаць, што гэта бываюць розныя всплескі, яны гарачэй, яны то сцішаюцца, але барацьба гэта працягваецца і з'яўляецца стратэгічным, скажам так, намерам цяперашняга палітычнага рэжыма. Другое, асаблівасць менавіта гэтай справы, тое, што ўлады зразумелі, што зараз асноўная небяспека не ад друкаваных сродкаў масавай інфармацыі, які раней чытаў Лукашэнка і з першых часоў свайго прэзідэнцтва, а з інтэрнэту. І гэтае пераключэнне якраз сведчыць пра гэтую справу. Яны зразумелі, што цяпер інтэрнэт і тэлебачанне, і вось Тутбай, і вось, калі ласка, барацьба з Белсатам даволі доўгая і зацятая з карэспандэнтам Белсата, сведчыць пра тое, што ўлады і адключэнне харты сведчыць пра тое, што ўлады менавіта ў інтэрнэце і ў тэлебачанні бачаць для сябе асноўную прагрозу, то бок у самых масавых сродках масавай інфармацыі на сёння. Ну і трэці пункт, які я сказаў, гэта тое, што калі раней улады змагаліся толькі з такімі, ну, апазіцыйнымі такімі, скажам, відавочна апазіцыйнымі выданнямі, то цяпер яны, што называецца, наступаюць, наехалі на дастаткова памяркоўны Тутбай, які ўсё-такі імкнуўся быць такім аб'ектыўным і не набываў такую налёт менавіта апазіцыйнасці. Та вось улады вырашылі, што цяпер трэба брацца і за памяркоўных.
Віталь, а які ваш прагноз? Чым скончыцца справа Белта і наколькі жорстка будуць закручваць гайкі для свабоды слова?
Я думаю, справа Белта, безумоўна, не кончыцца нейкімі прысудамі і нейкімі рэальнымі тэрмінамі для журналістаў. Варта нагадаць, што нават справа патрыотаў, калі хапалі нібыта людзей, якія ледзь не ўзброеныя паўстанне рыхтуюць, скончылася нічым. І варта разумець, што такі зараз, ну, скажам, такая міжнародная сітуацыя, такое геапалітычнае становішча Беларусі, што Александру Лукашэнку, безумоўна, не патрэбна не толькі новыя палітвязні, а тым больш не патрэбна палітвязні журналісты. Так што я думаю, тут менавіта галоўная мэта гэта, каб у журналістаў, затрыманых па гэтай справе, з'явілася самацэнзура і каб узмацніць такі маральны ціск. Магчыма, самі гэтыя людзі, як і ўсе, не будуць прызнавацца, што вот нешта там на іх можа паўплываць, але ўсё-такі калі чалавек ходзіць пад справай, а гэта справа будзе доўга не зачыняцца, мне здаецца, доўга будуць яе працягваць, развіваць, менавіта з гэтага гэтай мэтай, каб журналісты адчувалі на сябе маральны і пэўным сэнсе матэрыяльны ціск, каб праца рэдакцыі ў кожны раз была пад пагрозай, каб можа быць, калі ў гэтых рэдакцыях з'явіцца нешта рэзкае, нейкае расследаванне, чарговы раз следчы пазваніў і выклікаў на допыт, а кіраўніку хтосьці зноў нагадаў, не ўжо вам не шкада матэрыяльных стратаў свайго СМІ. Так што мне здаецца, безумоўна, калі і будзе прысуд, ён абмежуецца нейкімі там умоўнымі тэрмінамі, як зараз прынята, але галоўная мэта гэта не пасадзіць журналістаў, гэтага не будзе, а самацэнзуру і маральны ціск на них узмацніць.
А мы будзем працягваць адсочваць і справу Белта, а таксама справу Белапан, справу Тутбай і справу незалежных СМІ ў Беларусі.
Вы слухалі скарочаную радыёверсію перадачы «Зона свабоды», якую вялі Александр Лукашук, Ганна Соус і Дмітрий Гурневіч.